Täällä Lemin torilla on mielenkiintoinen tapaaminen. EVP-majuri Jouni Lahti, tervetuloa Lemin torille.
Joo, kiitos paljon ja hyvää huomenta kaikille.
Joo. Miten sinä olet Lemille asettunut? Tavallaan olet käynyt kadettikoulut ja kaikki nämä sotilastehtävät, mutta olet periaatteessa eläkkeellä, mutta hyväkuntoisena miehenä jatkat tätä elämää.
No, tämä oli oikeastaan semmoinen rakkauden valinta, eli 4 vuotta sitten tapasin nykyisen vaimoni Sinikan ja muutin Helsingistä sitten tänne vaimon perässä. Rakkaus liikuttaa suuriakin vuoria.
Mutta sinulla on tämmöinen tavallaan eteläkarjalainen rakkaus, tämä rakunat aikoinaan.
Joo, kyllä oli ehdoton. Oli aikoinaan kadettikoulussa 77-80 ja vuonna 1980, kun valmistuin, niin valitsin Uudenmaan rakunapataljoonan palveluspaikaksi, jossa ehdin viettää jopa 10 vuotta.
Ja olet tosiaan tehnyt kaikkia tällaisia niin sanottuja, mitä voisi sanoa, ulkotöitä.
Joo.
Olet kova kuntoinen, kova hiihtämä, ampuma hiihtäjä ja jopa laskuvarjohyppääjä.
Joo, kyllä. No, se kaikista rakkaimpia lajeja oli telinevoimistelu nuorempana, mutta sitten kun meni armeijaan, niin tuli tämä suunnistushiihto ja ampumahiihto. Ja Lemi oli mulle niin kuin rakas paikka siinä suhteessa, että Lemi Eskot oli se ampumahiihtoseura, jota edustin koko sen ajan, kun palvelin täällä Etelä-Karjalassa. Ja laskuvarjourheilu taas tuli. Mä oon laskuvarjojääkäri koulutukseltani ja sitten innostus laskuvarjourheiluun. Ja siinä olin jo aivan 6. paras, kunnes kaularanka murtui eräässä laskuvarjohyppy onnettomuudessa ja seura jäi siihen. Samalla ei ampumahiihtourakin.
Mutta aika hyväkuntoisen näköinen olet kuitenkin sitä huolimatta.
No, 3 vuotta meni siinä toipuessa, mutta sitkeästi vaan periksi en antanut. Ja ainahan näitä vammoja tulee. Urheilija ei tervettä päivää näe.
Nyt olet kuulemma tekemässä tuollainen Ruohijalle vähän remonttia, että olisi mukavampi asua.
Joo, vaimon kotitalo on tosiaan peräti 1840-luvulta ja siihen pieni elintasosiipi, eli tarkoittaa sitä, että itsekin eläkepäivät tässä jossain vaiheessa lähestyy, niin halutaan sisään sauna ja kunnon kylpyhuone ja tupa. Ei sen kummempi.
Pieni aasinsilta siihen, sinulla on moldovalainen kaveri ja joku muukin työkaveri siellä tekemässä remonttia. Mistä tämä moldovalainen kaveri tänne Suomeen eksyi?
No, tämä moldovalainen Juri nimeltään palveli samassa joukkuessa, missä minä tuolla Ukrainan sodassa. Eli International Legion of Ukraine, eli kansainvälinen legiona Ukrainan armeijassa.
Ja nyt olet ihan hyvissä ruumiin, en tiedä sielunvoimissa, mutta olet taistellut tuolla Ukrainassa nyt 3 kuukautta vai miten se on?
2 kuukautta, eli maaliskuun alusta tuohon vappuun saakka. Ja sitten tuli semmoinen tilaisuus, että pääsi irrottautumaan. Ja mä olin alun perin tehnyt suunnitelmankin, että mä oon vaan 2 kuukautta käyn katsomassa. Mutta oon toki käynyt siellä nyt kerran uudestaan, mutta humanitaarisissa töissä. Ja nyt kun saadaan tämä rakennusprojekti paremmin etenemään, niin aion palata sinne kouluttajaksi.
Eikö tuo ole aika hengenvaarallista työtä sotilaana olla tuollaisessa paikassa kuin Ukrainan sotimassa isoa suurvaltaa vastaan?
No, sotilas on mulle kutsumusammatti olla sotilaana ja ihmisen pitää tehdä sitä, mitä sydän sanoo. Ja nyt on todella, Ukraina taistelee Euroopan demokratian puolesta ja nyt on tunnen, että pystyn auttamaan siellä. Mutta enemmän nytten, toki olin silloin 2 kuukautta ihan rintamalla, mutta minusta on enemmän hyötyä, koska osaa organisoida niin koulutuspuolella. Ja enää en aio mennä rintamalle, vaan meinaan mennä nimenomaan korostan kouluttamaan.
Semmoista mielikuvaa olen saanut, kun olen lukenut kokemuksia tuolta sodasta, että siellä oli myös muualla sotilastukikohdissa paljon vaarallisempaa kuin rintamalla.
Kyllä oli, koska no, ne ohjusiskut, Venäjän summittaiset ohjusiskut siviilikohteisiin ja linjojen taakse. Koskaan ei voinut tietää, että en ole oikeastaan ikinä. Nyt mä tiedän, mitä tuntuu, kun tulee vaarallinen granaatti lähelle. Että kyllä se äänestä kuulee.
Joo. palataan nyt siihen ääneen. Meille kaikille, tai tämän sukupolven ihmisille on tuttu Tuntematon sotilas ja monet muut tuolta Suomen sodista tehdyt elokuvat. Oliko tämä sota yhtään mitään verrattavissa suomalaisiin sotiin siihen aikaan, kun Kannaksella tapeltiin?
Kyllä voi verrata ihan suoraan, erittäin voimakasta epäsuoraa tulta sekä tykistöllä, granaattiheittimillä ja raketinheittimillä ja sen lisäksi nämä pitkän kantaman ohjukset. Että kyllä se siellä juoksuhaudoissa ollaan ja eli erittäin raaka sota, en soisi sitä kenellekään ja sydän on aivan ukrainalaisten puolella erittäin taistelutahtoisia ja puolustavat isänmaata, niin kuin suomalaiset puolusti silloin talvisodassa ja jatkosodassa.
Eilen illalla tuli aika kattava koko ohjelma tuolta Ukrainasta. Miten sota on valmistettu ja miten siellä opetetaan nuorisoa käyttämään aseita?
No siinä pitää sanoa rehellisyyden nimissä, että Suomi on valovuoden edellä Ukrainaa taistelutaktisesti ja teknisesti. Eli suomalainen sotilas, jos menee tuonne Ukrainaan, niin se on yhtä kuin erikoisjoukkojen sotilas. Meillä osataan käyttää maastoa hyväkseen, osataan toimia yhdessä ryhmänä, joukkueena, komppaniana. Se on semmoista jämähtänyttä sotaa siellä, eli ukrainalaiset sotilaat on koulutettu sillä samalla venäläisellä mentaliteetillä, että massalla mennään ja se kumpi seisoo viimeisenä on voittaja. Eli suomalaiset on erittäin taitavia ja sen takia me ollaan niin kysyttyjä kouluttajina siellä.
No minkälaista joukkoa siellä oli kansainvälisissä joukoissa? Sinne ei kaikkia huolita. Tarvii olla hyvä kuntoinen ja sitten pitää olla pää selvä.
No joo, mä oon 65-vuotias ja silloin kun olin siellä oli 64-vuotias ja ehdoton ikäraja oli 50. Ja jouduin melkoisen Jaakobin painin suorittamaan, että sain heidät vakuuttuneeksi siitä, että on hyvä kuntoinen. Ja milläs muulla se tapahtuu kuin testaamalla. Eli pari erilaista juoksutestiä ja lukuisia punneruksia ja he totesivat, että mä oon aivan yhtä hyvässä kunnossa kuin ne muutkin sotilaat. Ja se porukka tosiaan oli monen kirjava, oli paljon Etelä-Amerikasta, muun muassa mun joukkueessa oli Venezuelasta ja Perusta ja sitten Meksikosta sotilaita, kokeneita huumesodissa karastuneita kavereita, sitten oli muukalaislegionasta kavereita, eli tsekeistä, Espanjasta, Tanskasta, Saksasta, Englannista, Amerikasta. Eli oli todella kirjava joukko. Mä olin ainut suomalainen siinä joukkueessa.
Jouni Lahti, mites tuossa tulikin esille tuo, että sen kuulee, kun granaatti tulee lähelle. Suomen sodissakin oli jotain tällaista viitettä noissa elokuvissa, että toiset oli kokeneempia kuin toiset. Miten siellä kommunikoitiin, kun oli eri maalaisia? Englanti tietysti oli varmaan se komentokieli.
No, englanti oli pääkieli, mutta niin kuin meidän joukkueessa nämä eteläamerikkalaiset ne ei osannut englantia, eli puhuttiin, siellä oli aina tulkki käänti portugaliksi, espanjaksi, sitten ranskaksi. Sitten vielä piti kääntää englanniksi ja sitten kaiken huipuksi niin joukkuejohtajana toimi aina loppukädessä ukrainalainen upseeri ja sitten piti puhua vielä ukrainaa. Mutta siis minä puhuin vaan englantia, että kyllä englannilla pärjää.
Miten sinun kokemus oli tässä mukana, että sä olet käynyt tuolla Lähi-idässäkin YK-hommissa?
No ei voi verrata, että kyllä niin kuin rauhanturvaoperaatiossa on tosiaan ollut Lähi-idässä Kolanin kukkuloilla vuonna 86-87 komppanian varapäällikkönä ja sitten Bosniassa 98-99 olin operatiivisessa toimistossa ja sen lisäksi olin senior patrol captain, eli tarkoittaa tilannekeskuksen päällikkö. Ja syttyi se Kosovon sotakin silloin, mutta kyllä tämä oli hurjempaa, koska se oli niin konkreettista, kun sä oot siellä juoksuhaudassa aseen kanssa. Ja muun muassa yhteen hyökkäykseenkin lähettiin, niin muista, että kun hermostuttiin, meillä oli luotili, henkilökohtaiset varusteet oli hyvät, mutta kun siinä oli käsikranaatti, niin koko ajan koitti varoa, ettei vahingossa sokka irtoa niistä, että eihän se irtoa, mutta sitä on niin kuin, Silleen se oli oikein semmoista konkreettista.
No miten pitkiä tämmöisiä työsessioita siellä oli ennen kuin pääsi lepoon, että no valvominen on aika rankkaa?
No todella kova oli se valvominen, mutta ennen kuin meidät lähetettiin, niin me kouluttauduttiin tosi hyvin ja mullakin oli oma joukkue ensiksi, 28 miestä. Ja mä olin just siellä Javoriinassa, minne ne ampui sodan alkuvaiheessa ne 30 risteilyohjusta. Mutta tulin pari päivää sen jälkeen onneksi sinne, että mun aikana sinne ei ammuttu, mutta ilmahälytykset oli lukuisia, päivittäisiä. Ja sitten niin kerropa vielä mitä halusit.
Niin, että miten nämä edelliset sotakokemukset tai sotilaan opit siellä?
No todella, joo, todella hyvin niin kuin osaa olla varuilla terveellä tavalla. Ja siinä vaan pitää, kaikista tärkein siinä oli ehkä, että pystyy luottaa siihen kaveriin, joka on siinä sun vierellä. Mulla oli taistelijaparina erittäin kokenut ranskalainen sotilas, joka oli sotinut ympäri maailmaa varmaan 8 vuotta.
No, mitä luulet, Jouni Lahti, miten tämä sota päättyy?
No, niin toiveikas kuin haluaisin ollakin, niin huonolta näyttää, eli ainut kuin montakin hyvää puolta, mutta nyt on onneksi Ukraina saanut enemmän näitä pitkän kantaman raketinheittimiä ja pitkän kantaman tykkejä ja niitä M777 ja nyt en muista heti se raketinheittimen, mutta se on amerikkalaisesti. Sillä pystytään ampumaan 80 kilometriä ja tämä tarkoittaa, että Ukrainan armeija pystyy nyt paljon tehokkaampaa vastatykistä toimintaa ja tuhoamaan noita hyökkäysryhmityksessä olevia venäläisiä joukkoja. Mutta summa summarum, niin sota tulee jatkumaan vähintään tämän vuoden loppuun, koska siellä on niin jäätynyt tilanne tällä hetkellä.
Suomen sodissa tunsi, kun oli venäläinkieliset toisella puolella ja suomenkieliset toisella puolella, mutta nyt kun on venäjänkielisiä sekaisin, niin miten tämä tiedustelu on sinun mielestä siellä? Siellä on varmasti desantteja.
On ja Ukrainan armeijan sisällä on Venäjän kätyreitä, että se on tosi tarkka. Mutta meillä oli semmoinen tapa, että viikoittain vaihtui aina oikeassa hihassa oli semmoinen värinauha. Eli sininen, vihreä, punainen, valkoinen. Sitä aina vaiheltiin ja venäläisillä oli, niin niillä oli vasemmassa jalassa tuossa polvitaipeen yläpuolella. Eli alareidessä semmoinen nauha, koska asepuvut on muistuttaa aika paljon toisiaan. Mutta se on kieltämättä, jos ollaan hämärässä, niin se on ongelma. Ja monesti ei muistitakaan, että suurimmat tappiothan tuossa sodassa tuli epäsuorasta tulesta, mutta arvaatko, mikä oli toiseksi suurin tappio? Oma tuli, eli vahingonlaukauksia.
Ja niitähän on kuulemma siellä toisella puolellakin ollut.
Erittäin paljon, joo.
No Jouni Lahti, sinä lähdet nyt sitten vielä sinne kouluttajaksi. Miten aiot saada itsestäsi irti niin paljon, että toimit sotilaana vielä sanotaan eläkeikään saakka?
No niin kauan kuin kuntoa riittää. Vähän niin kuin lääkärikin, eihän ne jää oikeastaan eläkkeelle. Sitten kun alkaa olla pää niin pehmeä, ettei enää pysty ja fysiikka ei anna periksi. Niin. Mutta kyllä mun pitää rehellisyyden nimissä sanoa, että kyllä siellä oli tiukoilla, eli ne pelkät henkilökohtaiset varusteet painoi niin paljon, eli meillä oli kaikilla tuo sirpale liivi, sitten oma ase siihen, kaikki käsikranaatit ja sitten panssaritorjunta-aseet ja muut, niin kyllähän siinä oli kantamista, että kyllä mä niin kuin totesin, että kyllä tämä on nuorempien miesten homma.
No, siinä on sodassa on monta puolta ja nyt aletaan jo spekuloimaan, ruvetaan jo korjaamaan Ukrainassa osittain taloja. Ja nyt puhutaan sitä vaaraa, että aseita eksyy pimeille markkinoille ja kaikkea tällaista. Sodalla on monet kasvot.
Varmasti tulee eksymään ja nyt vaikka se tulisi aselepo tai rauha tässä, niin sota jatkuu, että se en tiedä. Se on valtava tämä jälleenrakennushomma ja kuinka pystytään varmistamaan, että kaikki se raha ja taloudellinen apu, joka sinne menee, että menee varmasti perille, koska Ukrainahan on erittäin korruptoitunut maa. Nyt jo näitä avustuksia, mitä viedään, niin ne joutuu väärin käsiin. Sen takia tuo organisaatio, missä me oltiin, niin me vietiin suoraan niille tarvitsijoille, että siinä ei ollut mitään välikäsiä. Mutta toki kehotan teitä auttamaan ukrainalaisia, he tarvitsevat apua nyt kipeästi.
Majuri EVP Jouni Lahti, mitä mieltä olet Suomen sotavoimista, NATOon siirtymisestä?
No, se parempi myöhään kuin ei milloinkaan, ja kyllähän NATO sai erittäin voimakkaan liittolaisen. Ja Suomen puolustusvoimat niin on aivan siis maailman huippua, että siitä ei ole kahta sanaa, että meillä on niin korkea koulutustaso, ja se johtuu paljon myös siitä, että nuoret miehet ja naiset, jotka menee armeijaan, heidän lähtötasonsa on jo niin kova verrattuna tuonne ulkomaalaisiin palkka-armeijoihin. Niin sen takia meillä ei tarvitse olla 2 tai 3 vuotta armeijassa, koska nämä on erittäin fiksuja meidän nuoriso. Ja armeija teknistyy koko ajan, mutta tarvitaan tietysti ihan fyysistä kuntoakin, mutta ei me hävitä missään. Että kyllähän siitä on nyt ollut hyviä esimerkkejä, ollut näitä yhteisharjoituksia, niin suomalaiset on siellä aina aika top, eli siellä parhaiten joukossa.
Kiitoksia majuri EVP Jouni Lahti, ja toivotaan, että pysyy nuo luotiliivit tehjänä.
Joo, eiköhän ne pysy. Kyllä sitä osaa olla jo tässä iässä varovainen. Ei muuta kuin kivaa kesän jatkoa.